выйти срок ізноў прэзідэнтам, ці ён застанецца там моцным прэм'ерам, ці моцным спікерам дзяржаўнай думы альбо Савета Федэрацыі, і будуць два цэнтра ўлады ў Расіі. Зразумела, што двухуладдзе для Расіі гэта вельмі небяспечны сцэнар, і ў гісторыі не было прыкладаў, каб бесканфліктна такія перыяды заканчваліся. А з іншага боку, ну, кляўся спадар Пуцін, што ён не будзе ў трэці раз прэзідэнтам і не паўторыць Александра Лукашэнку. Таму тут мы толькі можам гадаць, як яно будзе. Але гледзячы на тое, як зараз дзейнічае ў сваёй краіне расійская ўлада, якія пасылы знешнепалітычныя яна дае, мне здаецца, што пасля выбарнай кампаніі і парламенцкай, і прэзідэнцкай Беларусь будзе адчуваць вельмі значны, нават, можа, нахабны ціск з боку Расіі, бо тыя, хто зараз кіруе Расіяй, яны выбралі шлях дзеяння метадам сілы. Не метадам перамоў дыпламатычных і вельмі доўгіх, а менавіта метадам сілы. У гэтым сэнсе цяжка прагназаваць, як будуць развівацца падзеі, але я не бачу вялікага запасу прочнасці тут у Беларусі, калі нашы ўлады не пойдуць на некія такія экстрэмальныя меры і сапраўды на меры дэмакратычныя, якія дазволяць ім наладзіць стасункі з Еўропай і атрымаць дапамогу з Еўропы. Але з іншага боку, для нашай улады такія крокі, яны таксама небяспечныя, бо яны таксама могуць азначаць, што не так проста складзецца далейшая судьба самога Александра Лукашэнка і ягонага прыемніка. Таму я думаю, што мы разам з Расіяй уваходзім у такі вельмі, вельмі цяжкі перыяд.
Ведаеце, я адразу зазначу, што якраз дэмакраты, як вядома, між сабой не ваююць, а вось паміж дыктатурамі магчымыя вельмі вялікія супярэчнасці і такія антаганістычныя нават канфлікты. Так што ў гэтым сэнсе тут сапраўды зерне вялікай калізіі закладзена зараз. З іншага боку, што тычыцца нейкай уяўнай інтрыгі расійскіх выбараў, адных і другіх выбараў, то мне здаецца, што гэта ўсё піяраўскія такія рэчы. Насамрэч, ніякай інтрыгі ў гэтым сюжэце няма, і зразумела, што якая б у выніку не склалася канфігурацыя ўлады ў Расіі пасля сакавіка наступнага году, пуцінская групоўка, ну, яе па-рознаму называюць, самыя злосныя крытыкі там кажуць пра піцерскіх хлопцаў, ФСБшную каманду і так далі. Карацей кажучы, вось гэта група людзей, яна ўсё адно ўтрымае ўладу ў сваіх руках, і калі казаць пра дачыненні з Беларусю, то безумоўна будзе так ці іначай, хто там не стане на чале дзяржавы, Іванов, Пятроў, Сідараў і гэтак далей, будзе весціся ў абсалютна той самы курс. Будуць ціснуць эканамічна і разам з тым так латэнтна дамагацца палітычных саступак. Сапраўды даволі востра стаіць, напрыклад, праблема экспансіі расійскага капіталу. І мне здаецца, што Александр Лукашэнка гэтую праблему выдатна разумее. У всякім разе, вось гэты цяперашні сюжэт так званай ціхай прыватызацыі, колькі б яго не крытыкавалі, але разам з тым, умоўна кажучы, ідзе такі парытэтны распродаж, што бок вось нейкія пакеты акцыяў атрымліваюць расейцы, там у Белтрансгазе, у банках і гэтак далі, але разам з тым, напрыклад, Велком усё ж такі прадалі не расійскай, а аўстрыйскай кампаніі, прычым не падстаўной, як вось пра некаторыя іншыя выпадкі кажуць, а сапраўды такой сталай іхняй кампаніі, якая мае пэўную рэпутацыю. Я думаю, што, канешне, гэта вялікая калізія, вялікая праблема і ментальная ў іншых сэнсах, у сэнсе сваёй палітычнай і асабістай будучыні для беларускага кіраўніцтва. Але разам з тым, яно разумее, што ўсё ж такі Еўропа не імперыя. І нейкія саступкі Еўропі, нейкі гандаль, нейкая гульня на гэтым кірунку, яна ўсё ж адчыняе большы абсяг. Таму што Расія гэта імперыя, і зразумела, што яна рана ці позна зжарэ проста.
Ужо некалькі разоў на працягу нашай гутаркі прагучала слова імперія. Так, сапраўды гэты матыў, ён гучаў у гэтай перадвыбарчай кампаніі, што, маўляў, будзем чыста канкрэтна разбірацца з усімі суседзямі, будзем расійскі ўплыў пашыраць. Але падчас гэтай кампаніі была і іншая тэндэнцыя, якая, апрыёры кажучы, прычым менавіта адносна Беларусі, уходзіць у пэўную супярэчнасць з гэтым імперскім накірункам і дае, так бы мовіць, магчымасць манеўру, ну, прынамсі, для беларускай улады. Я маю на ўвазе антызаходні патас. Можна некалькі цытатаў прывесці. Каб ніхто не сунуў да нас свой саплівы нос, апазіцыя шакаліць у замежных пасольствах, навучыліся ў замежных спецыялістаў, паспрабавалі ў суседніх краінах, зараз вырашылі паўтарыць тое самае ў Расіі. Гэтыя словы, што прагучалі з вуснаў Пуціна, добра паказваюць, супраць каго скіраваная кампанія. Дык вось атрымліваецца, з аднаго боку вось гэта імперскія памкненні ўсіх суседзяў падпарадкаваць, пракантраляваць, а з другога боку супрацьстаянне, глябальнае супрацьстаянне з Захадам, для якога патрэбны саюзнікі, ну а тут саюзнік ужо, так бы мовіць, напагатове, у выніку чаго так выглядае яго якраз прэсаваць і ціснуць і не трэба, та. Дык вось гэтыя імпульсы, якія ў скрыжаванні Беларусі аказваюцца супярэчлівымі. Так само, что тут пераважить? Александр Класковский.
Я бы отзначил наперше, что аккурат зараз керамництво отошло от резкой антизаходней риторики. Во всяким разе про ніякія там смаркатые носы заходние, якія, мовляв, лезуть у наши проблемы, еще не нема оговорки. Максимум, это, мовляв, Европа далековато зайшла у своих потребованиях. А у вогуле доминуют заклики как раз до прагматичного диалогу. И, коли казать, например, про некий войсковый чинник, вось, глядите, недавно была такая хваля, что российские «Искандеры» будут поставляться в Беларусь. Сдавалось бы, вельми таки зручный пиаровский момент, бо до этого не однойчи гучали такие звучные белорусского керавництва заявы, что, мовляв, без нас не обидится, асиметричный отказ, мы тут подставим плячо и так далее. Але зараз, вот, глядите, молчок. Молчок. И это, я думаю, что вельми симптоматично. Наоборот, вот несколько дней тому белорусский керавник заговорил про модернизацию белорусских неких там узброенняў и про то, что, ну, увогуле трэба на импортозамещение ориентоваться в этой сфере. То бок, нават у этой вот стратегичной галине, як бачым, тут великие трэнні, максимы поміж уявными хаурусниками. И еще вот показально, что днями первый вице-премьер Беларуси Владимир Семашко на семинаре керовных работников мясцовых заявил, что цена российского газа для Беларуси у первом квартале наступного года складе 119,5 доляров за 1000 кубометров, то бок это менее чем чекалось. И он вот сказал, что подчас перемоги максимум снижение этой цены на 7-8 доляров. И я думаю, что это не голый пиар, а свечение некого кулюарного диалогу. То бок в Москве зараз простей откупиться, каб не вздымать некую хвалю перед соковицкими выборами, а потом, так бы мовить, наверстать усё гэта. И вот, калі резюмовать, так я думаю, что Россия, как сыровинная империя, сапраўды, она сегодня отчувая себе в полном сенсе на вышине, в ее есть махчимости для маневру, некие снижки там зарабить тактичные и так далее, але Беларусь сегодня у іншей геополитичной ситуации, и как такая вот невеликая европейская держава, якая более подпадая под вонковые чинники, яна ўсё ж такі болей мае шанцаў на некія перамены ў агляднай перспектыве.
Сергей, а як вы лічыце, вось гэтыя два імпульсы расійскіх унутраных настрояў і расійскай знешняй палітыкі, як яны будуць складвацца ў адносінах да Беларусі? Што тут пераважа?
Это будет зависеть, опять же, от внутреннего положения.
Гэта зноў жа будзе залежаць ад унутранага становішча ў самой Расіі. Расійскае грамадства па прыродзе сваёй мабілізацыйнае, а ў аснове любой мабілізацыі ляжыць вобраз ворага. Сёння ён актыўна раскручваецца, і мы гэта бачым. Скончацца выбары, і гэты градус антызаходніцтва там упадзе, праўда, пры ўмове захавання там стабільнасці. З іншага боку, паглядзім на беларуска-расійскія дачыненні. Ельцын быў актыўным стваральнікам саюзу. Чаму? Ён меў патрэбу ў Лукашэнку з пункту гледжання прапаганды, калі расійская дзяржава была слабой. У цяперашняй выбарчай кампаніі беларускай тэмы не было наогул, таму я чакаю, што адносіны будуць больш прагматычныя, ідэалогія ўсё больш будзе з іх сыходзіць.
Ідэалогія будзе ўсё больш і больш з іх уходзіць.
На самой справе кірунак на моцную дзяржаву, які зараз агалошаны ў Расіі, ён прадугледжвае наяўнасць кантралюемых саюзнікаў. І таму я думаю, што Расія будзе выкарыстоўваць моцна і, як кажуць, і пугу, і пернік у адносінах да Беларусі. І ні ў якім разе не саступіць Беларусь як тэрыторыю свайго кантроля, геастратэгічных такіх сваіх ваенных інтарэсаў у першую чаргу Захаду. У гэтым выпадку мы толькі самі можам сябе ўратаваць. Расія нам сапраўды ў гэтым выпадку не дапаможа і будзе рабіць усё магчымае, каб Беларусь заставалася як фактично єйна територія. І, на жаль, білоруське керівництво у гэтым пакуль што допомагає Росії. Я хочу звернути увагу не тільки на те, що у нас ідуть критичні матеріали там про культ Путіна, якому здивляється Віктор Чикін. Мені здається, що це робиться тільки для одного, щоб підкреслити, що Білорусь демократична країна на фоні російським і на фоні таких російських виборів. Я хочу звернути увагу на те, що білоруське керівництво свою таку агресивну риторику відносно Росії ніяк зменшило. І ніяк ми вже усі часті можемо договаруватися со словом Олександра Лукашенки. І усі наші підприємства накеровані менавіто на російський ринок після опушній наради по виніках 9 місяців года. Тому я не бачу ніяких, просто ніяких посилів, що у Білорусі, у білоруським керівництві загорився червоний агінчик тривоги відносно того, що відбувається зараз у Росії. Мені здається, що все ж таки нашому керівництву хотілося б, щоб сійшов Путін, і хотілося б, можливо, щоб його місце зайняв Сергій Іванов, але зараз вони побачили, що вони можуть договорюватися з Росією і можуть гандлюватися, і їм є що продавати. Тому я підкреслюю, що я прогнозую тяжкі для Білорусі часи. Те, що сьогодні говорить Семашко, чи до цього говорив намісник старшині Газпрома Медведєв, це гандель, це торг. Зараз йдуть перемови. І кожна з боків називає ніякі свої суми. Білорусь, як ви ведаєте, раніше казала, що $110 буде ціна на газ. Я думаю, що це питання, яке кінчатково не вирішено, але кінчатково согласована процентна сума. 67% від кошту газу для Польщі. Інша справа – це кредити, стабілізаційні кредити, які Білорусь просить у Росії, і які, ось по опошній інформації, ми отримаємо такі. Покуль, як я бачу, це невигодні кредити. Або, по крайній мірі, це не ті кредити, які раніше отримувала Білорусь від Росії. Тому цілком вірогодно, що Росія протягне просто купляти Білорусь з економічного пункту глядження. І це для її, як мені здається, більш зараз значно, ніж політична підтримка лідера, який амаль у всім світі ганімий.
Вислухали передачу «Пражский акцент». У ней брали удел шеф-редактор газеты «Народная воля» Светлана Калинкина, редактор аналитичного бюллетеня компании «Белопан» Александр Класковский и политолог Сергей Николюк. Вел передачу Юрий Дракохруст.
Не проспите свободы.
Усё, что важно ведать зраницы про Беларусь и свет.
Усё, каб пачаць день добра поинформованным.
Усё, каб задуматься, усмехнуться и дзейнічаць.
Живый эфир свободы у будни от 7 до 8 раницы.
Начинайтеся со свободой.
Мартыралёв свободы.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Шай Бяркович. Нарадзіўся ў 1906 годзе ў мястэчку Камянец-Літоўскі з купецкай сям'і. Атрымаў вышэйшую адукацыю. Працаваў эканамістам менскай базы «Плод гародніна гандаль». Жыў у Менску на вуліцы Савецкай. Арыштаваны ў жніўні 1937 году. Асуджаны як агент польскай выведкі да найвышэйшай меры пакарання. Расстраляны ў менскай турме 3 лістапада 1937 году.
100 імёнаў, 100 лёсаў, 100 дзён.
Мартыралёв свабоды.
Ад 1 верасня да 10 снежня.
Спісы ахвяраў даступныя праз сайт свабода.орг. Імёны свабоды. Ваш выбар.
Новая кніга «Імёны свабоды» складаецца з партрэтаў людзей, пра якіх расказвае пісьменнік Уладзімір Арлоў.
А каго хацелі б уключыць у такую кнігу вы?
Назавіце імёны, раскажыце пра людзей, якіх вы ведалі, якія спрычыніліся да свабоды і незалежнасці Беларусі, і чыё жыццё вартае ўспаміну і ўшанавання.
Пишите на адрес Менск 22-0005, поштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной почты свобода@rfrl.org.